2012 yılda diler buğay. Күктен ұзақ барап тұрғаш бізге таба құдай. Ғәділ тұрмыш болсын дейіп мен қарғалған жерде, патша болсын деп жіберген бізге бір періште. Ғәділ тұрмыш болсын дейіп мен қарғалған жерде, патша болсын деп жіберген бізге бір періште. Түшкен жерге періштесі үшлейді башлаған, қарақларыны ұғырыларыны түрмеге башлаған. Ғәділлерге байлық берген жейіп бар жерлерден, гулятикен қатынларыны айырған ерлерден. Ғәділлерге байлық берген жейіп бар жерлерден, гулятикен қатынларыны айырған ерлерден. Ирләр бирген күн сайын сөйәргә, ирләрне ул мәҗбүр иткән гөлдөре сөйләргә. Тигезләгән байлар белән ярлыларны алып, ғадел хөкүм итү куйган бер уртага салып. Тигезләгән байлар белән ярлыларны алып, ғадел хөкүм итү куйган бер уртага салып. Эшүшеләргә калмаган кибеттә аракы, арзан айткан кием салым, ашау ішу хакын. Якшы тұрмыш кырдым дейіп, отчет бергеш күкке, шираттағы ялын алып кеткен ол дейімізге. Якшы тұрмыш кырдым дейіп, отчет бергеш күкке, шираттағы ялын алып кеткен ол дейімізге. Ләкин диңгез ярларында ұзак ята алмаган, Ходай аны үз янына күккә дәшеп алган. Синең өстән дигән миңа күп жалобы килгән, жирдән бик күп кеше язган кирәкмисен дигән. Синең өстән дигән миңа күп жалобы килгән, жирдән бик күп кеше язган кирәкмисен дигән. Фәрештәсез яши хәзер бу жирдәге халык, ул керткән яңалыкларны ташлаганнар алып. Ул хәлдән соң безнең җиргә Ходай кул селтәгән, үз-үзләрен бетергәнче яшәсеннәр дигән. Ул хәлдән соң безнең җиргә Ходай кул селтәгән, үз-үзләрен бетергәнче яшәсеннәр дигән. Үз-үзләрен бетергәнче яшәсеннәр дигән. Пока Димитрам әле яшәсеннәр дигән.